7-chi bob.
Xudovand Nuhga: Sen butun xonadoning bilan kemaga kiringlar. Chunki bu nasl orasidan mening nazarimda solih bo'lgan yolg'iz seni topdim, dedi. Halol bo'lgan har bir chorva tuyog'ining erkak va urg'ochi jinsidan 7-tadan. Harom bo'lgan chorvaning erkak va urg'ochi jinsidan esa 2-tadan olib o'zing bilan kemaga kirgizgin. Osmondagi parrandalarning ham erkak va urg'ochi jinsidan 7-tadan olib kirgizgin, toki butun yer yuzida yashovchi har xil jonivorlardan tirik qolganlar bo'lsin. Chunki 7 kundan keyin men yerga 40 kechayu 40 kunduz davom etadigan yomg'ir yog'diraman. O'zim bunyod etgan barcha mavjudotni yer yuzidan qirib tashlayman. Nuh esa Xudovand buyurgan hamma narsani bajo keltirdi. Nuh 600 yoshda bo'lganda yer yuzini to'fon suvlari bosdi. Nuh va uning o'g'illari, xotini, kelinlari u bilan birga to'fondan qochib kemaga kirdilar. Xudo Nuhga buyurganidek, halol hamda harom chorva tuyoqlarining, parrandalar va barcha yerda qimirlovchi hayvonlarning erkak va urg'ochi jinsidan juft-juft bo'lib Nuhning oldiga kemaga kirdilar. O'sha 7 kun o'tgandan so'ng yer yuzini to'fon suvlari bosdi. Nuh umrining 600-chi yili, 2-chi oyining naq 17-chi kunida ulkan tubsizlik buloqlari bari qaynay boshlab, osmon qopqalari ochilib ketdi. Ketidan yer yuziga 40 kechayu 40 kunduz yomg'ir yog'di. Ana shu kunning o'zida Nuh va uning o'g'illari Som, Xom va Yofit, Nuhning xotini bilan 3-ta kelini hammasi birga kemaga kirdilar. Ular bilan birga barcha yovvoyi hayvon, chorva va yerda qimirlovchi mayda jonivorlar turlari, shuningdek barcha parranda turlaridan xilma-xil patli qushlar kemaga kirdilar. Hayot ruhiga ega bo'lgan har bir maxluqdan juft-juft bo'lib Nuhning oldiga kemaga kirdilar. Xudo Nuhga buyurganidek, kemaga kirgan har bir maxluqning erkak va urg'ochi jinsidan bor edi. Oxirida Xudovand Nuhning ketidan eshikni yopib qo'ydi. 40 kun davomida yer yuzini to'fon bosdi. Suvlar toshib kemani yerdan yuqoriga ko'tardi. Yer yuzini bosayotgan suv toshqini tobora kuchayib borar ekan, kema suv yuzida suzib yurar edi. Yer yuzidagi suv toshqini behad kuchayib, osmoni falak ostidagi baland tog'larning hammasini qoplab oldi. Suv toshqini tog'u tepalikdan 15 gaz yuqoriroq ko'tarilib, hamma yoqni ko'mib tashladi. Yer yuzida harakat qiluvchi har bir maxluq, parranda ham, chorva ham, yovvoyi hayvonlar ham, yerda qimirlovchi mayda jonivorlar ham, odamlar ham birdan halok bo'ldilar. Quruqlikda yashovchi, dimog'ida hayot nafasi bor bo'lgan har bir jonzot o'lib ketdi. Yerda bor bo'lgan butun mavjudot qirildi. Odamdan tortib chorvagacha, yerda qimirlovchi maxluqdan tortib ko'kda uchuvchi qushgacha bari yer yuzidan qirildi. Faqat Nuh va u bilan birga kemada bo'lganlar tirik qoldilar. Yer yuzidagi suv toshqini esa 150 kun davom etdi.